Það svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Því er einfalt til að svara að forystumenn ríkisstjórnar komu og kynntu gerðan hlut. Og það var afskaplega óskynsamlegt. Það sem gerist, og ég vek athygli á því að það voru ekki bara stjórnarandstæðingar sem tölu með þeim hætti, það voru ekki síst stjórnarliðar sem komu og litu og sögðu að núna í ágúst þetta hefur verið mikið sigur fyrir þingið. Bæri þess merki hvað þingið væri sterkt og menn unnu saman. Trúðu mér, virðulegi forseti. Ég, eins og aðrir þingmenn sjálfstæðum, við vorum skammaðir að mörgum fyrir að hafa verið að sýna, verið að hjálpa ríkisstjórni, bjarga ríkisstjórni, eins og voru orða. Hvernig dettur ykkur huga að bjarga þessu liði sem er algjörlega á kafi í eigin klúðri? Það var það sem var sagt við okkur. Þetta var ekki hefðbundi stjórnarandstæðan. Alls ekki. Í öllum löndum, við eðlilegar aðstæður, þá hefði fjármálaráðherra hæstvirtur þurft að segja af sér og hugsanlega forsætisráðherra líka í kjölfar þess að koma með mál eins og þetta sem hefur ekki meiri hluti þinginu og það liggur alveg fyrir að það hefur verið hávært krafa upp að ríkisstjórnin færi fram frá eftir að menn komu og hefur ekki meiri hluti þinginu. Stjórnarandstæðan íslenska spilaði þetta ekki þannig og við unnum með stjórnarliðum að reyna að koma að góðri niðurstöðu. Þessi maður sem hér kominn inn, háttur þingmaður Guðbjartur Hannesson, hann kom hér til fína ræðu að Alþingi hefði talað. Nú er komið skýr skilaboð. Hæstvirtur forsætisráðherra kom og sagði, þetta er innan samningsins og það verður ekkert mál útskýra þetta fyrir aðilum. Það verður engin svör komið á hverju að menn tölu svo þvert gegn betri vitund eða hvort að menn vissi ekki betur. En það liggur alveg fyrir að menn komi síðan með gerðan hlut. Menn voru ekki að setja stjórnarandstöðuna í málið fyrir en að það var búið að klára.
Þá veitir andsvar öðru.